Узган шимбе Уфада зур булмаган митинг өттү. Онда 50 жакын киши катнашты. Коршулук чарасы эки маселе боюнча уюштурулган иде. Башкырт тилин окутууга каршы һәм турлак проблемалар уңайынан колларда орус тили туган тил буларак окутулган мектептерне кайтарыгыз. Без башкырт тилин күчлөп окутууга каршы кебек мәгариф мәсьәләләрен күтәргән һәм турлакка бәяләр еллык индексациядән артмасын. Без лайыклы турлакка мохтаҗ кебек турлак коммуналь эшчәлекле шигырьләрендә күрергә була иде. Турлак проблемаларын күтәреп чыгучы без берничә кеше фикерен белештек. Рифкат Бахшиев.
Менин тилегим шул, квартплаталарына карап, кимнин нерде яши, шунун турмушуна карап, хакларын арттырсындар иде. А бүгүн андай хал жок. Бая кете улакса, нече жыл кадыр ремонт жасаган йурттар. Шул йурттарга урамда 31 градус ысык, кызуу, а заатап дейин жок. Жылуу берүүгө акча алган кугаралар кабан. Бу дүрүс түгүл бекин дол. Жакшы йурттарды ремонтлап туралар. А эски йурттар каман шул кие калса. Проспекттен 200 метр бир кылга керек. Кабыл ташкайып биле, курган бар курка келерге кадыр. Үзләренә үзләре урын алдылар, ишул кие хәзер. Хаман шулай яшәргә кирәк.
Бу Рифкат Бахшиев булды, Рафик Сәлимгәрәев.
Мин ветхи жилиодан, аварийныйдан переселить иттеләр, коммуналкадан, яңадан коммуналкада. Недостроенный домга без предупреждения, без суд аркылы. Не мені бирділер судка деп сұрағаштын, ответ юк. Меня бір нинди уведомленді да бирмазділер, переселенеға. Мені машиналарны подогнали, кушерділер. А мен штаф алдым. Штаф алғаннан соң, меня повестка келді. Повестка настоящен. Меня просто оскорбили, унизили, ну, посчитали за раба, как за скотину. Дурышинша айтканда. Меня бір не налитпады, не требования, бір мені хорамыляда. Меня теле малды кушерган кулы кушерали, а меня шулайды кушерли. Вот и все. Меня шуным, бля, мен не согласен.
Бурафик Селимбереев болды. Башкырт тілін күчләп оқытуға қоршылар. Мәхкәмәләшеп тә ғәделлек таба алмауларын телгә алдылар. Шулай дип, Алма фирқасының жерле бүлекчәсе башы Сергей Малокин чыгыш ясады.
Все равны перед законным и судом. Действительно все равны перед законным судом. Нет.
Бу Алма фирқасының жерле бүлекчәсе башы Сергей Малокин булды. Шара ахырында әлеге таләпләр кергән резолюция кабул ителде.